Atoma mi etinyika satu. Na dikolodi mochi Petro la Yohane wakata deka ochalolo dulote mwelo. Lo dombelo jaleshi de sato wala dikolo. Suke la soko jalo dulote mwelo. Jakawe taka soko jajimena. Kaki kange kuso mochi kaloto. Lo shiche wakawe laka konjo kichaka. Ka dihole jako jame. Jande nombaka anewoto lolo dulote mwelo wishasha. Lama akande nyi Petro la Yohane wayanga mboto lolo dulote mwelo. Ndi akalombe wishasha. Petro la Yohane wakawo kesote ko Petro mbote ati.
Ohoteda.
Ndi lawo akawa endete. Akana ati layanga nongola yango umalewo. Koko Petro wakawo te ati.
Imi keema la kutakanga la paonyi. Koko keneko suke mi kako shami. Lolo kombo la Yesu Kristo yote Nazarete. O kende kende.
La onde ya koki me lolo nyalomi. Haka wonia. Ko nyako ekolo la tokolo ngonyota kinde waka keketala. Nde akone fwe ko ota kenda kenda. Nde ako otola atoma mi lolo dulote mwelo. Ata kenda kenda. Ata tamba tamba ndo ata tombola unyashungu. Asoche wakaweni ata kenda kenda ndo ata ndola unyashungu. Kama akaweye buwate utoneka moja aseka. La soko jadi menajalo dulote mwelo. Janomba kawe shasha. Voche wakoke woma ndo waka ambefula. Kumalodi kambo nezia kocha ame. Kange kusongo la makinde hayo mamo Petro la Yohane. Asoche waka ambe. Waka kongo toneo chale wolo defu jola me defu ja Salomo. La makenyi Petro onkone nde akase ato ati.
Ase oja wa Israele. Lande na ambanyu dikambo ne. Atenda nyu okola wolo wa kiso hita. Kanga umalolo lo wa kiso mbo kenji kenji otone. Onya shongo wa Abrahama. Wa Isaka. La wa Yakobo. Onya shongo wa Cheso. Ambo tombo la ukambi wa kinde Yesu. Onela kanyakahe. Le wanji. Ndo la kanyanguna la tondoko wanji Pilato. La kalanga kambo chungola. Nyunya kaseke. Oto akana la bemakana. Ndo la losembwe. Konyu la Pilato nyate. Oto chungwe unjakanyi. Okone nyaka yake otongiwalo seno. Koko unya shongo akawololo malo nyoyi. So amenyi mbesu. Toko wolo wa lokombola Yesu. Ndo jekole kode tawo lokombola kinde. Kambete otonele na nyu ndole wa nyunge. Kaki ane analengo. Lambe wate ndo nyu ndoe wanji wa kinyu ndo koto. Lake waka ololo kene kakanyache Yesu. Onya shongo lawo akakocha kene. Kakandate wo isha tondolo nyo wambu chiche ate. Kristo kakinde akilaja suwa. Okone nyokadi mweletema. Donyo sekeso uchale unyashongo. Kele unyashongo anyo dimanye munga ya kinyu. Kele uwanji anyela shia jomuyelo. Ndo anyo tome Kristo lakandastone kedi kedi Yesu. Kakiane Yesu Kristo. Eko la jachika la lolongo, ijandola ama yovuso, akamboche oko wakewe ya unyashongo lo unyo wambu chiwakinde, wamemakana umakejeja. Moshe akate ate, uwanji wakinyu, au nyotonje umalati wakumbo kakinyu, ombuchi welo kodini. Keneche ka ondonyo te, konyumbo ke. Otoche la hato ke ombuchone, wayo wonya umalo kumbo ka unyashongo, kwa embambu ya konde, kwa yowu yaka. Kolo kongo, ambuchi wa unyashongo che, tateo male Samuele, la ikito wakinde, vola wo, wakewe ya uha ko akambu wa shinye. Nyunye ko anawa ambuchi, anawa joka nelo, jakoka na unyashongo, la washeso, la makanda te Abraham ate. La ochoko la avoche wala akete, umale tukanula take. Unyashongo akatonja ukambi wa kinde tondo tondo di Kambodia kinyu. Leako tome danyo nyo chokola kele otoloto akadimu maleche luwa kindi wakolo.